Salam, akşamınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bugün olan son xəbərləri mən çatdıracağam, İlkin Məmmədov. Və bu saatki xəbərlərdə. Azlıq edən jurnalistlər bugün azlığı dayandırıblar. Azadlıq qəzetinin bıçaqlanan jurnalisti istintaqda döyüldüyünü və şantaj edildiyini deyir. Və Azərbaycanda prezident seçkiləri bu il oktyabrın 15-də keçiriləcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Nisə xəbərlər daha ətraflı. Bugün həbsə azıq eləyən Eynullah Fətullayev 13 günlük azıq aksiyasını dayandırıb. ATƏT Media Azadlıq üzrə xüsusi nümayəndəsi Mikrış Haraşli ilə məhbəsdə görüşəndən sonra. Ətraflı Kəbiran Dilavərdi.
Gündəlik və Real Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynullah Fətullayev bugün cəza çəkmə yerində ATƏT-in mətbuat azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Haraşli ilə görüşəndən sonra açlıq aksiyasını dayandırıb. Bu haqda onun vəkili İsaxan Aşırov məlumat verdi. Xəbəri Pintensiyar Xidmət İdarəsindən də təsdiqlədilər. Eynullah Fətullayevin açlığı dayandırmasından bir neçə saat sonra bugün ona dəstək verən jurnalistlər və vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri də açlıq aksiyasını dayandırıblar. Bu haqda Azadlıq Radiosunun aksiyanın təşkilatçılarından biri Gündəlik Azərbaycan qəzetinin şef redaktoru Şahbələt Çoban
Qismən məqsədimizə çatdıq. Məqbul reaksiyalar aldıq bizim tələblərə uyğun olaraq. O cümlədən AQO qrupun üzvləri jurnalistlərlə görüşdülər. Onların tələblərini bir daha dinlədilər və Azərbaycan hakimiyyətinin nümayəndələrinə çatdırdılar. Eynullah Fətullayevlə cənab Haraşli bugün görüşdü. Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə məruzəsi şəkildə deyib ki, aprel ayında sessiyada jurnalistlərin tələbləri, azad aksiyası, Azərbaycan mətbuatının problemləri müzakirə olunacaq.
Eynullah Fətullayev həbsdə olan jurnalistlərin azad olunması tələbi ilə martın 26-sından açlıq edirdi. Martın 27-sindən sonra jurnalistlər və vətəndaş cəmiyyətinin təmsilçiləri də qoşulmuşdu.
Bakıdan Kəbrən Dilavərri. ATƏT mətbuat azadlığı üzrə təmsilçisi Mikloş Haraşli həbsdə Eynullah Fətullayevə baş çəkməzdən öncə bugün demişdi ki, Azərbaycan mətbuatı çətin dövrün yaşayır, vəziyyətdən çıxmağın isə bir yolu var, o da jurnalist fəaliyyəti ilə bağlı məsuliyyətin cinayət məcəlləsindən çıxarılmasıdır. Mikloş Haraşlinin dünən görüşdüyü Azadlıq qəzetinin bıçaqlanan jurnalisti Aqil Xəlil isə istintaq zaman fiziki və psixoloji təhqirlərə məruz qaldığını, döyüldüyünü, şantaj edildiyini deyib. Azadlıq radiosunun efirində Aqil Xəlil deyib ki, prokurorluqda ona təzyiq göstərənlər deyirlər ki, əgər onu dostlarının bıçaqladığını deməsə, onu güya ki, homoseksuallarla əlaqəsi olması haqqında videoları televiziyada yayınlayacaqlar. Bugün Azərbaycan Dövlət Televiziyası Aqil Xəlilin güya ki, cinsi azlıqlarla əlaqəsi olduğunu iddia edən görüntülər yayımlayıb. Amma bıçaqlanan jurnalist və vəkilləri bu iddiaların uydurma və qurama olduğunu bildiriblər. Azərbaycanda prezident seçkiləri bu il oktyabrın 15-də keçiriləcək Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzər Pənahov bugün deyib ki, Konstitusiyaya görə seçki həmin gün keçirilməlidir. İndiki prezident İlham Əliyev ikinci dəfə seçkidə iştirak eləməsi gözlənir, müxalifət namizədləri isə hələ ki seçkidə iştirak eləyib eləməmək qərarını dəqiqləşdirməyiblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Parisdə gəzdirilərkən rəsmilər Olimpiya məşəlini söndürməli olublar. Məşəlin gəzdirməyə başladığı Eiffel meydanında yüzlər etin ələhtiyarı mərasimi pozmağa çalışıb. 28 nəfər saxlanılıb. Dünən məşəl Londonda toqquşmalara səbəb olmuşdu. Çin ələhtiyarları məşəli söndürməyə çalışır və bununla da Çində insan haqlarının pozulmasına Çinin Tibet siyasətinə etirazlarını bildirirlər. Əfqan rəsmilər deyiblər ki, Amerika qüvvələrinin həftə sonu keçirdiyi əməliyyat zamanı 33 din sakinin öldürülməsi iddiasını araşdıracaqlar. Amerika qüvvələri daha öncə əməliyyat zamanı çoxlu sayda üsyançının öldürüldüyünü demişdilər, amma Nursiyan əyalətinin qubernatorunun Mavin deyib ki, əslində əməliyyat zamanı qadın və uşaqların da arasında olduğu 33 nəfər öldürülüb, onlar da din sakinsəyə yaralanıb. İraqın radikal şiə lideri deyir ki, ancaq dinin liderlərinin məsləhətləşindən sonra qərar verəcək ki, silahlı dəstələr buraxsınlar ya yox. Bu səhər İraqın başnaziri Nuri Əl-Maliki demişdi ki, Əl-Sədr silahlı dəstələrini buraxması hökumətin formalaşmasında iştirak edə bilməyəcək. İraqda yeni əsgərlər şiə yaraqları ilə toqquşublar, 20-yə qədər adam ölüb, 50-dən çox yaralı var. Keçən həftə şiələrin lideri Müqtədə Əl-Sədr atəşkəs elan eləmişdi, amma bazar günü Bağdadda xüsusi mühafizə olunan yaşıl zona raket atəşinə tutulmuşdu. Rusiya parlamenti mayın 8-də Putinin baş nazirini səsə qoyacaq. Mayın 7-si Rusiya prezidenti kimi Vladimir Putinin fəaliyyəti başa çatır. Səsvermənin tarixini Duman spikeri Boris Krizlov bildirib. Vladimir Putinin vahid Rusiya partiyası Dumada yerlərin çoxuna sahibdir. Başnaziri prezident təyin edə bilər, amma parlamentdə onu təsdiq eləməlidir. Bunlar Azadlıq Radiosunun bugün olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verişləri indi kontekst proqramından davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram. Rövşən Qəmbərov. Jurnalist Aqil Xəlilin dediyi kimi oldu. Prokurorluq onu cinsi azlıqlarla əlaqələndirən kaseti bugün televiziyayla yaydı.
Bir nəfərdir, tanımadığım bir şəxsdir.
Video maytafonu qoydular,
göstərdilər. Bəli, yəni bu danışır, rus dilində nəsə danışır. Mən də sözünüzü rus dilində tam başa düşmürəm. Yəni güya ki mən bununla əlaqədə olan bir insanam, güya mən bunu tanıyıram, neçə illərdir. Belə çox absurd bir şey də var ki, mən həmin onun dediyi ifadələrdə mən həmin vaxt əskərlikdə olmuşam.
AKP səngəri dərin qazır. Türkiyənin hakim partiyası bağlanmasını önləmək üçün konstitusiyaya dəyişiklik eləməyə çalışacaq.
Balşəhər Universiteti Konstitusiya Hüquq Kafedrasının müdiri professor Süheyl Batuma görə Konstitusiya məhkəməsində proses davam edərkən iktidar partiyasının konstitusiya dəyişikliyi cəhəti nə etik, nə də siyasi cəhətdən düzgündür.
Amerika ordusu İraqda indiyəcən analoqu olmayan itki verib. Və Parisdə Çin Olimpiadasına etiraz edənlərlə polis arasında toqquşma olub, Olimpiya məşəli sönüb.
Keçik komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulur. Bu mədənin yanında da yüzükləri bağlısın.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər, dəyirlər. Yanacağın qiyməti başağa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm, o mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm edir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda. Kontekst verilişi davam edir. Aqil Xəlilin dediyi kimi oldu. Kaseti yaydılar. Bıçaqlanan jurnalist deyirdi ki, Respublika prokurorluğunun müstəntiqləri onu döyüb şantaj eləyiblər ki, ya desin ki, onu iş yoldaşları döyüb, ya da onlar kaset yayacaqlar və orada onun adı homoseksualist olduğu deyilən bir nəfərlə əlaqələndiriləcək. Prokurorluq şantaj iddiasını rədd eləsə də əvvəlcə kaset məsələsini nə təsdiq, nə də təkzib elədi. Amma bugün kaseti yaydılar, özü də dövlət televiziyası ilə. Bugün Azadlıq Radiosunu işdən sonra proqramına müsahibə verən Aqil Xəlil deyib ki, onu gözdən salmaq üçün qondarma sübutlar uydurulur.
Bir nəfərdir, tanımadığım bir şəxsdir.
Video maytafonu qoydular, göstərdilər.
Bəli, yəni bu danışır, rus dilində nəsə danışır. Mən də sözünüzü rus dilində tam başa düşmürəm. Hı. Yəni bəzi müəyyən mənada.
Nə yanladınız orada?
Belə yenidir, mənim üçün bu ağırdır demə, səsləndirmə. Yəni güya ki, mən bununla əlaqədə olan bir insanam, güya mən bunu tanıyıram, neçə illərdir, belə çox absurd bir şey də var ki, mən həmin onun dediyi ifadələrdə, mən həmin vaxt əskərlikdə olmuşam. Yəni 2006-2007 yanvarda mən əskər hərbi hissədə olmuşam. Yəni çox absurd. Həmin dövrdə də mənim mobil telefonum olmayıb. Yəni bu da elə bir ifadələr səsləndirir, çox absurd bir ifadələrdir. Və qaldı ki, bu yenidən bu üzləşdirmə prosesində çox belə çox gülünc ifadələr deyir ki, çox heyəndirəm. Bu nə bir xırda bir detal bir bildirmək istəyirəm ki, dinləyicilərə. Bu maraqlı odur ki, həmin hadisə vaxt, mən bıçaqlanan vaxtı mənim hazırda istintakda prokurorluqda olan paltarlarım oradadır. Onların materialına qədər dəqiqliyi ilə deyir. Hansı ki, mən qurtqam, üst geyimim, hansı material, hansı rəngdə deyir. Amma çox yəni şalvarım özümdə qaldığı üçün yəni onun rəngini deyə bilmir və deyir, yanlış deyir. Həm də ki, mən həmin hadisə vaxtı başqa yerdə bıçaqlanmışam, o isə deyir, maşında bıçaqlayıb. Yəni, mən çağırıb, maşında bıçaqlayıb. Sonra mənim əlimdə fotoaparat olub, yəni o başımda kapşonka papağı olub. Yəni, onlar da çox yendirəm. Absurd, gülünc bir ittihamlardır bu və mənə qarşı üzə durur ki, yəni yendirəm, bu indiki hüquq mühafizə sistemin deməli bu işlərlə əlaqəsi var ki, bunlara hər cür vasitə atıb bu vasitələrdən kiminsə üzünə durmaqdadır.
Söhbət həmin gün, ertəsi günə sözün açığı bir məbləğ haqqında söhbət qalxmışdı. Sizə bir məbləğ təklif olunurdu mu?
Yox, həmin gün yox. Yəni bir neçə vaxtlara qədər, yəni hadisə ayın 10-una qədər bu məbləğlər bəli təklif olunurdu. Yəni mənə pul təklifi susturmaq üçün, şahidimi geri götürmək üçün bəli təkliflər olunurdu.
Bu Azadlıq qəzetinin bıçaqlanan foto müxbiri Aqil Xəlilin Azadlıq radiosunda Doktor Ziyanın işdən sonra proqramına dedikləridir. Prokurorluq iddia edir ki, jurnalistin bıçaqlanması onun peşə fəaliyyəti ilə bağlı deyil. Aqil Xəlil isə deyir ki, onu məhz peşə fəaliyyətinə görə bıçaqlayıblar və 9-cu mikrorayonda ağacların kəsilməsi ilə bağlı araşdırmanı fotolentə aldığına görə törədilib bu əməl. Azərbaycanda hər dəfə jurnalist həbs olunanda mətbuatın hüquqlarını müdafiə edən beynəlxalq təşkilatlar bəyan edirdilər ki, şoka düşüblər. Bəs onlar Aqil Xəlilin istintaqına nə deyirlər? Bakıya ATƏT-dən nümayəndə gəlib, gələn kimi birinci Aqil Xəlil ilə görüşüb. Bundan jurnalistin sinəsində hələ tam sağalmayan bıçaq yarasına məlhəm olacaqmı? Müstəqil ekspertlər isə deyirlər ki, hakimiyyət Aqil Xəlilə qarşı kasetlə Azərbaycanda senzura yaratmağa cəhd edir. Azadlıq radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlının söhbəti.
Azadlıq qəzeti Milli Azadlıq Mücadiləsinin ilk qaranquşuydu. Onu boğmaq, onu məhv etmək, onun jurnalistlərinə qarşı belə bir total kampaniya aparmaq, yəni Azərbaycanda demokratik dəyərlərə qarşı aparılan mübarizədir.
Bu sözləri insan haqlarının müdafiəçisi Səidə Qocamalı deyir. Onun sözlərinə görə Azadlıq qəzetinin ətrafında baş verən olaylar onsuz da barmaqla sayılacaq qədər azalmış müxalifət mediasının bütünlüklə boğulmasına yönəlib.
Qəzetin baş yazarının həbsə düşməsi, satirik şair Mirzə Sakitin şərlənərək məhbəsə düşməsi, Fikrət Hüseynlərinin həyatına olan qəsd, Aqil Xəlili ölümdən bir addımda idi. Artıq hərəkətlər onu göstərir ki, Azərbaycanda mətbuata qarşı dözümsüzlükdür. Bu, Azərbaycan məmurları tərəfindəndir.
Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılı da Azadlıq qəzetinin bağlanması üçün siyasi sifarişin olduğunu düşünür. Rəşid Hacılının sözlərinə görə bundan ən çox itirən cəmiyyət olacaq.
Cəmiyyət tənqidi fikir söyləmək itirilməsi olan bir qəzeti itirə bilər. Cəmiyyət bir alternativ fikir mənbəyi olan qəzeti itirə bilər. Azərbaycanda tənqidçi mediaya böyük ehtiyac var. Çünki əslində medianın böyük bir hissəsi əldə saxlanılır, hökumətə əldə saxlanılır.
Bəzi ekspertlər hesab edir ki, Azərbaycanda azad sözə baskılara yalnız beynəlxalq təzyiq vasitəsi ilə son qoymaq mümkündür. Çünki nə diyaloq təklifləri, nə jurnalistlərin və siyasətçilərin aclıq aksiyaları hakimiyyəti azad mətbuata qarşı total baskılardan yayındıra bilməyib. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Haraş isə düşünür ki, iqtidar media münasibətlərinin normallaşması üçün hər iki tərəfin addım atmasına ehtiyac var.
What government can do is getting...
Hökumət media bazarını liberallaşdırmalı və difamasiyaya görə cinayət məcəlləsində nəzərə tutulan cəza maddələrini ləğv etməlidir. Dövlət mətbuatı da olmamalıdır. Mediyası öz növbəsində yoxlanılmamış məlumatları yaymamalı, özünü tənzimləməlidir.
Aprelin 7-sində Azərbaycanın Dövlət Televiziyasında Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlili qeyri-ənənəvi seksual orientasiyalı şəxslərin bıçaqlaması ilə bağlı Respublika Prokurorluğunun təqdim etdiyi video material göstərilib. Günsəhər qəzetinin baş redaktoru Arif Əliyev bunu hüquq mühafizə orqanlarının siyasi struktur kimi işləməsinin göstəricisi sayır.
Bunlara qarşı cinayət hadisəsi baş verib, onları öldürməyə cəhd göstərilib, özü də bu şəxs jurnalistdir və bunu dövlət orqanları aşmalıdır. Bunun əvəzinə onlar teatr çıxardırlar, bunun əvəzinə onlar yeni fabrikasiyalarla məşğul olurlar və işin siyasi istiqamətə yönəldirlər. Bu ölkə seçki ərəfəsindədir. Və əgər bu istiqamət, bu cür mübarizə forması üstün olsa, onda Azərbaycanın bütün siyasi mübarizə səhnəsinin və metodların nə olduğu haqqında aydın təsəvvür yaranır və bu ölkəni bu dərəcədə mənəvi cəhətcə aşılandırmaq olmaz, pulun xatirinə, hakimiyyətin xatirinə və s.
Arif Əliyev hakimiyyətin Azadlıq qəzetini baxlamaqda israrlı olduğuna əmindir. O, beynəlxalq qurumların təzyiqlərinin də səmərə verəcəyinə inanmır.
Aygün Muradxanlının söhbəti. Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında forum keçirilir. Jurnalistlərlə bağlı, jurnalistlərin həbsdən azad edilməsi ilə bağlı aclıq aksiyası səmərə verəcəkmi sizcə? Fərid Stokholmdan yazır ki, salam, mənim fikrimcə aclıq aksiyasının heç bir nəticəsi olmayacaq. Bir nəzər yetirsə, hakimiyyətin heç tükü də tərpənmir. Bu hadisə digər dövlətdə qonşu Türkiyə ya da ki, Gürcüstanda olsaydı, çoxdan onlarla yüksək dairələrdə maraqlanardılar. İndi isə elə bil, hakimiyyətin işinə yarayırmış kimi heç sıravi məmuru belə aclıq aksiyasına bir söz demir. Fikrimcə jurnalistlər digər aksiya keçirsələr daha yaxşı olar. Anar Moskvadan yazır ki, nəticəsi oldu olmadı önəmli deyil. Əsas odur ki, insan öz etirazını bildirir. Şəxsən mənə fərqi yoxdur nəyə etiraz edirlər. Sabah onların yerində hər birimiz ola bilərik. Etirazımız isə fərqli səbəblərdən ola bilər. Məsələn, rüşvətxorluq, bürokratiya, qiymətlərin süni qalxması və insarçılıq. Quracağınız kiçik biznesə məmur müdaxiləsi və s. Bəs belə olanda etirazımızı nə yoldan bildirək, susaq və əlimizi cibimizə qoyaq, etirazımızı içimizə salaq və bura Azərbaycandır deyək, bunu Moskvadan Anar yazır. Sizin də əgər fikirləriniz varsa, bizim forumda iştirak edə bilərsiniz, saytımıza girib azadlıqradiosu.az saytında müzakirələrə qoşula bilərsiniz.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbürə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qalıb qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Kontekst verilişi davam edir. Həkimi apardılar, amma gec idi. Bu sözü eşitməmək üçün, xəstəliyin ağırlaşmasının qabağını almaq üçün ilkin müayinə qədər vacib olan şey yoxdur. Amma Azərbaycanda özünü yoxlatdırmaq üçün həkimə gedənlər çoxdurmu? Məsələn, 90-cı illərin əvvəllərindən bu yana Amerikada xərçəng xəstəliyindən ölənlərin sayı orta hesabla 15% azalıb. Bu, American Cancer Society təşkilatının son hesabatıdır. Bütün bunlar həm də onunla bağlıdır ki, Amerikada insanlar öz sağlamlıqlarına daha çox diqqət ayırmağa başlayıblar, özlərini tez-tez yoxlatırlar və xərçəng onlarda xəstəliyin ilkin mərhələsində tapıldığı üçün müalicə eləmək daha asan olur, sağ qalmaq şansları artır. Azərbaycandakı ekspertlər isə deyir ki, düzdür, cəmaatın çoxu həkimə getmir, amma günahın böyüyü onların özündə deyil. Saadət Akif qızının reportajı.
Xəstəxanalarda təmirçi gedir, xəstəxana sökülübdür. Demək olar ki, xəstəxana heç bir şöbəsi işləmir. Bir dənə üzü istəyirəm doğum evindən başqa.
Daşkəsən sakini Vidadi Talıplının sözlərinə görə, kəndlərdə ilkin tibbi xidmət məntəqələrində də vəziyyət ürəkaçan deyil. Ya həkim çatışmır, ya da texniki avadanlıq köhnəlib. Ona görə də Daşkəsən cəmaatı səhhətindən şikayətçi olanda 35 kilometr aralıda yerləşən Gəncə şəhərinə getməyə məcbur qalırlar. Vidadi Talıplının sözlərinə görə Daşkəsəndən Gəncəyə gedib gəlmək güngüzaran çətinliyi yaşayan sakinlərə 10 manata başa gəlir. Buna görə də sakinlər yalnız sağlamlığında ciddi problem yarananda Gəncə həkimlərinə tuturlar.
İnsan ağrıyanda gedir də bu indiki maddi durumdan hər kəs hər dəqiqə gedib müayinə keçə bilmir. Ancaq vəziyyətləşəndə o ağrıdan ağırlaşanda onda müraciət edə bilir.
Sağlamlığa çağırış alyansının eksperti Süleyman Cəbrayılov da deyir ki, vaxtaşırı apardıqları araşdırmalar dağ kəndlərində və rayon yerlərində yaşayan sakinlərin ilkin tibbi xidmətdən istifadə imkanlarının aşağı olduğunu göstərib. Ekspertin sözlərinə görə əvvəllər yalnız dağ kəndlərində həkim və tibb bacılarının miqrasiyası müşahidə olunurdusa, son illər Aran rayonlarında da tibb işçilərinin miqrasiyasını qeydə alıblar.
Zaten 2001-2002-ci illərdə ancaq Uzqar rayonlarımızda daha çox həkimlər çıxıb getmişdi bir qismi. Amma elə götürsək görərik ki, bizim artıq Aran rayonlarımızda həkimlər kəskin sürətdə azalmağa başlayır.
Süleyman Cəbrayılov diqqət həm də ona çəkir ki, artıq bir neçə ildir ki, sakinlərin ildə bir dəfə vərəmlə bağlı məcburi müayinədən keçməsi dayanıb.
Məsələn, bizim ölkədə ən vacib olan müayinə metodlarından biri rentgen müayinə metodları. Bu məsələ hələ yaxşılaşmayıb. Tutaq ki, 15 il, 20 il bundan qabaq ölkə əhalisinin əksəriyyətinin ildə bir dəfə rentgenə keçmə imkanı vardısa, siz çoxlu rayonlarda göstərmək olar ki, orada fluoroqrafiya aparılmış.
Süleyman Cəbrayılov deyir ki, ilkin tibbi xidmət şəhər yerlərində daha yaxşı təşkil olunub. Bəs şəhər sakinləri bu xidmətdən istifadə edirlərmi? Fikrini soruşduğumuz Bakı sakinlərindən axırıncı dəfə həkimə nə vaxt gedibsiz sualına müxtəlif cavablar aldıq.
Bir amandan qabaq. Gözümdən şikayətim var idi.
Başım ağrıyandan ağrıyana yox oturam.
Elə indi olmuşam. Yadıma gəlmir valla.
Yadıma gəlmən həkimə gedən deyil.
Amma özünü profilaktik müayinədən keçirənlərə yalnız tibb işçilər arasında rast gəldik.
Olur, müayinə üçün gedirəm. Müayinədən keçirəm, laboratoriyadır, rengendir, belə də müayinəyə gedirəm, keçirəm.
İldə neçə dəfə?
İldə iki dəfə mənə müayinə olunur.
Yaxıncı dəfə həkimdə iki ay bundan əvvəl. Özüm həkiməm, profilaktika məqsədində gedmişim.
Profilaktika məsələlərində nələr yoxlanılır?
Bədənin bütün üzvləri yoxlana bilər. Deməli, daxili üzvlər, deyək ki, dişlər, qanın ümumi analizi, ümumiyyətlə ultrasəs müayinəsi, bütün bu müayinələri keçmək olar profilaktik məqsədində.
Bəs başqa adamlar necə? Eləyirlərmi?
Məncə, başqa adamlar eləmirlər xeyl. Öz sağlamlığına müəyyən qədər səhlənkar yanaşırlar. Müəyyən xəstəlik onları yaxalayandan sonra görürlər ki, ya qızdırmaları gəlib 40-a çatıb və yaxud hər hansı bir yerləri möhkəm ağrıyır, onda onlar gedib həkimlərə müraciət edirlər.
Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Qədirli isə deyir ki, son bir neçə ildə bir çox bölgələrdə ilkin tibbi xidmətin səviyyəsi yaxşılaşıb. Diagnostika mərkəzləri tikilib. Amma nazirlik də istisna eləmir ki, bəzi yerlərdə hələ də problemlər mövcuddur. Anar Qədirli deyir, nazirlik həkim çatışmazlığının həlli yolunu da tapıb. Belə ki, tibb universitetinin məzunlarını təyinatla həkim sardan körlük çəkən bölgələrə göndərirlər.
Saadət Akifqızın reportajı. Xəstəliyin qənimi ilkin müayinədən başqa həm də idmandır. Azərbaycan 2016-cı ildə olimpiya oyunlarını ev sahibliyi eləmək istəyir, amma bunun üçün təkcə ətə-ətər pul və hər rayonda olimpiya mərkəzinin olması bəs eləmir. Məsələn, bu yayki olimpiya oyunları Çin üçün bir baş ağrısına çevrilib. Qərb ölkələri Tibetdə insan haqlarının pozulmasını əsas gətirib, hətta olimpiya oyunlarının boykot olunmasından da danışmağa başlayıblar. Bugün isə Çinə gedən olimpiya məşəli hətta söndürülüb bu haqda elandan sonra.
101.7
Hər gün. Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azad Tibet, Azad Tibet, rədd olsun Çin və kommunistlər. Bu şəhərlər, bu etirazlar bugün Tibetdə yox, Avropada, Fransada səslənib. Bu yay olimpiyanın məşəlinin Pekinə yolu bugün Parisdən keçib və etirazçılarla polis arasında toqquşma da olub. Aksiyaçılar olimpiya məşəlini söndürmək istəyiblər. Buna həm nail olublar, həm də yox. Polis kardonunu keçə bilməyiblər, amma polis təhlükəsizlik məqsədi ilə məşəli özü qısa müddətə söndürüb, avtobusa yerləşdirib. Parisdən sonra məşələ qarşı növbəti əməliyyat harda olacaq bu haqda Ruzanna Rəşid qızı danışır.
Adətən olimpiya məşəli oyunlardan əvvəl dünyanı gəzir ki, hamını olimpiya oyunlarında iştirakı həvəsləndirsin. Amma bu dəfə məşəl funksiyasını dəyişib, elə bir aksiyaçılar üçün mayağa çevrilib. Bugün olimpiya məşəli Fransa paytaxtına çatıb və şəhər məşəli bu sözlərlə qarşılayıb. Paris bütün dünyada insan haqlarını müdafiə edir. Söhbət əlbəttə Çindən gedir. Keçən ay Çin əskərləri Tibetdə yerlilərlə toqquşub, onlarla adam ölüb. İnsan haqları təşkilatları Çinin Tibetlərin haqlarını tapdadığını deyir. Olimpiya oyunlarının Çində keçirilməsini istəmirlər. Çünki Çin oyunlardan əvvəl ölkədə insan haqları ilə bağlı vəziyyəti düzəldəcəyinə söz vermişdi. İndi insan haqları müdafiəçiləri olimpiya məşəlini fürsət bilir. Bu fürsətdən istifadə edib oyunların Çində keçirilməsinin qarşısını almağa çalışırlar. Və insan haqları müdafiəçilərinin ən kəskin reaksiyası dünən Londonda oldu. Aksiya iştirakçılarından biri məşəli idmançının əlindən qamarlamağa da nail oldu. Hərçənd polis məşəli tez alıb qaytardı. Londonun başqa bir yerində bir nəfər məşəli yanğın söndürənlə söndürmək istəyib. Londonda aksiya iştirakçıları məşəli görmək istəyən böyük kütləyə qarışıb və bu kütlə arasında Çini müdafiə edənlər də olub. Etiraz edənlər Çinə ar olsun deyə qışqıranda Çin tərəfdarları sizə ar olsun deyə bağırıblar. Bu hadisənin təkrarlanmaması üçün Parisdə təhlükəsizlik qaydaları gücləndirilib. Olimpiya məşəlinin keçəcəyi yerlərə 3000-ə qədər polis işçisi göndərilib. Onlar motosikletlərlə, konkilərlə təmin olunublar. Olimpiya məşəlinin qorunması üçün ciddi tədbirlər görülməkdəykən rəsmilər müzakirələrə başlayıblar. Çində olimpiya oyunlarında iştirak eləsinlər ya yox. Bu məsələni qaldıran ilk prezident Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy oldu. Keçən ay o Pekini məsuliyyətli olduğunu göstərməyə çağırdı.
General Charles de Gaulle Çini tanıyanda Tibetin də daxil olduğu Çini tanımışdı. Hətta Tibetlilərin lideri Dalai Lama da müstəqillik uğrunda ya da olimpiya oyunlarının boykot olunması üçün çağırışlar eləmir. Dövlət başçısı kimi mən Çin prezidenti Hu Jintao-ya narahatlığımı çatdırdım. Onu məsuliyyət hissini göstərməyə açıq dialoqa çağırdım.
Nicolas Sarkozy-dən olimpiya oyunlarını boykot edib eləməyəcəyini soruşanda Sarkozy istisna eləmədiyini bildirib. Almanya kansleri Angela Merkel isə artıq deyib ki, o Çində keçiriləcək olimpiya oyunlarında iştirak eləməyəcək. Amma Britaniyanın baş naziri Gordon Brown və Amerika prezidenti George Bush Pekinə gedəcəklərini deyiblər. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin prezidenti Jacques Roq deyir ki, o Tibetdə baş verənlərə görə çox narahatdır. Amma oyunlarda iştirak edib eləməmək barədə dünya liderləri özləri qərar verməlidirlər.
We know that there is a discussion on boycotts.
Bilirik ki, boykot barədə müzakirələr gedir. Amma boykota səbəb görmürük. Açılış mərasiminin qismən boykot edilməsi barədə danışıqlar olub. Mən bu məsələni xüsusi şərh eləmək istəməzdim. Bu dövlət başçılarının öz işidir. Pekinə gedib getməyəcəkləri barədə özləri qərar verər. Bu Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin qarışacağı iş deyil.
Bunları Jacques Roq şənbə günü deyib. Amma indi sual yaranıb. Olimpiya məşəlini müşahidə edən aksiyaların qərbdəki liderlərə təsiri olacaqmı? Aksiya iştirakçıları təsirin olacağına, liderlərin Çini qınayacaqlarına inanırlar və Parisdən sonra onlar məşəli San Fransiskoda gözləyirlər.
Ruzana Rəşid qızının söhbətinə qulaq astınız. Türkiyədə dünyəvilik tərəfdarı olan hüquqşünaslar İslami kökləri olan hakim partiyanı Bill Clintonun seks qalmaqalına münasibətindən nümunə götürməyə çağırırlar. Bu haqda elandan sonra.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayacaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin 3 dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
AKP səngərini dərin qazır. Konstitusiya Məhkəməsi İslamçı kökləri olan Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının bağlanması məsələsinə baxmalıdır. İslamçılar da buna cavab olaraq təklif hazırlayıb parlamentdən keçirməyə. Təsadüfdür ya yox, bugünlərdə Apellyasiya Məhkəməsi keçmiş Fəzilət Partiyasının, Rifah Partiyasının rəhbərlərindən olan sabiq başnazir Ərbəkanın ev dustaqlığına məhkum edilməsi haqqında qərarı təsdiqlədi. Bu, həmin Ərbəkandakı indiki AKP-nin kökləri vaxtilə onun rəhbəri elədiyi Rifah Partiyasına gedib çıxır. AKP-nin də aqibəti bağlanan Rifah kimi olacaqmı? İslamçılar bunun qarşısını almaq üçün Konstitusiyaya dəyişiklik eləmək istəyirlər. Dünyəvilik tərəfdarı olan hüquqşünaslar isə AKP-ni Amerikadakı Monika qalmaqalından nümunə götürməyə çağırırlar. İstanbul müxbirimiz Mais Əlizadəni dinləyək.
Ali Məhkəmə Baş Prokurorunun iqtidardakı Ədalət və Qalqınma Partiyasının qapadılması tələbi ilə Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət etməsindən az qala bir ay keçəcək. Ancaq xüsusilə iqtidar cəbhəsində Baş Prokurorun ittihamnaməsinə yönəldən tənqidlər səngimək bilmir. İqtidar partiyasının liderləri deyirlər ki, 47% səs alaraq tək başına hakimiyyətə gəlmiş bir partiyanın məhkəmə tərəfindən qapadılması xalqın iradəsinə hörmətsizlikdir. Hətta ölkədə siyasi partiyaların qapadılması çətinləşdirmək üçün konstitusiya dəyişikliyi etmək barədə Ədalət və Qalqınma Partiyasının hazırlıq gördüyünə dair xəbərlər də yayılır. Partiyanın Mərkəzi Qərar və İcra Şurasının bu gün ortadan sonra başlayan iclasında həm Konstitusiya Məhkəməsində davam edən AKP prosesindən müdafiə taktikası, həm də konstitusiya dəyişikliyi məsələsi müzakirə edilir. Tək başına konstitusiya dəyişikliyi üçün Ədalət və Qalqınma Partiyasının parlamentdəki 339 səsi kifayət etmədiyinə görə İqtidar Partiyasının müxalifət partiyaları ilə konsensus zəmini axtaracağı da kulislərdən sızan məlumatlar arasında yer alır. Ancaq işi məhkəmədə ikən İqtidar Partiyasının siyasi qurumların qapadılmasını çətinləşdirmək məqsədi ilə konstitusiya dəyişikliyinə cəhd etməsi heç də bir mənalı qarşılanmır. Belə ki, müxalifətdə Cümhuriyyət Xalq Partiyası İqtidar Partiyasının bu cəhdinin ölkədə siyasi böhran yaradacağını iddia edir. Müxalifətin digər siyasi qurumu Milliyyətçi Hərəkət Partiyası da AKP-ni konstitusiya dəyişikliyi etmək üçün ehtiyatlı olmağa çağırır. Qapadılma tələbi Konstitusiya Məhkəməsində olan Kürd təmayüllü Demokratik Toplum Partiyası isə partiyaların qapadılmasını çətinləşdirmək üçün AKP-yə dəstək verəcəyini əvvəlcədən açıqlayıb. Daha əvvəl prezident seçkisində məclisə girərək və ali məktəblərdə hicabın sərbəst buraxılmasında Ədalət və Qalqınma Partiyasını dəstəkləyərək toplumdan tənqid alan Milliyyətçi Hərəkət Partiyası partiyaların qapadılmasını çətinləşdirmək üçün iqtidar partiyasına dəstək verəcəkmi? Türkiyənin gündəliyində bu sualla yanaşı Konstitusiya Məhkəməsindəki prosesin bir tərəfi olan AKP-nin proses davam edərkən konstitusiya dəyişikliyinə cəhd göstərməsinin hüquqa nə dərəcədə uyğun olub olmayacağıdır. Azadlıq Radiosunun məsələ ilə bağlı sualına cavab verən Şəhər Universiteti Konstitusiya Hüquq Kafedrasının müdiri Professor Süheyl Batuma görə Konstitusiya Məhkəməsində proses davam edərkən iqtidar partiyasının konstitusiya dəyişikliyi cəhəti nə etik, nə də siyasi cəhətdən düzgündür. Birləşmiş Ştatların keçmiş prezidenti Bill Clintonun Monika Lewinsky ilə hadisəsini xatırladan Professor Süheyl Batum belə bir sual verir. Prokuror Clintonun əleyhinə iş açanda Birləşmiş Ştatlar prezidenti Konqresdəki demokratların səsi ilə konstitusiyada dəyişiklik edərək vəzifədən uzaqlaşdırılmasını çətinləşdirə bilməzdimi? Ancaq Clinton bunu heç vaxt etməzdi, çünki Amerika Birləşmiş Ştatları bir hüquq dövlətdir və hüquq dövlətinə ilk növbədə ölkənin idarəçiləri hörmət etməlidirlər. Bakışəhər Universiteti Konstitusiya Hüquq Kafedrasının müdiri Professor Süheyl Batum, Ədalət və Qalqınma Partiyasının konstitusiya dəyişikliyi cəhdinin ölkənin əsas qanununun 138-ci maddəsinə zidd olduğunu vurguladı.
böyle Monika Lewinsky ile ilişkin vardı. Bundan dolayı başkanları yargılanmasın diyemez miydi? Kuralları değiştiremez miydi? Peki onların düşünmediğine biz daha mı akıllıyız da biz düşünüyoruz? Efendim şimdi genel bir şey değiştirelim ne kadar güzel olur diyebiliyoruz. Etik hiçbir yönü yoktur.
Adalet ve Kalkınma Partisi Merkezi Qərar və İcra Şurasının partiyanın gələcəkdə atacağı addımlar üçün lider Rəcəb Tayyip Erdoğana hər cür səlahiyyət verməsi gözlənilir. Siyasi atmosferin bundan sonraki təzyiqini də böyük ölçüdə Tayyip Erdoğanın addımları müəyyənləşdirəcəkdir.
Azadlıq Radiosunun İstanbul müxbiri Maiz Əlizadənin söhbətinə qulaq astınız. Türkiyədə isə, İraqda isə, Türkiyənin qorxusunda isə Amerika ordusu indiyəcən analoq olmayan itki verib. Bu barədə elandan sonra.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir danslar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlir, marşrutdan yenə basa-basa çatmaz. Mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə buz təhsillər.
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinleyenler.
Hatta dinleyicimiz var Namik Bey. Kulağa sak. Hasay Bey olmalıdır.
Ben şahidim ki yolda gelirdim dolu adamla. Gayet sakladık. Sonra aldı geçti.
Bu telefon danışığı yok. Sadece mektupla müracaat etmek lazım. Harada, necə ve kimden rüşvet alıp getirip bize adını, familiyasını, hemen maşının nömrəsini versinler. Biz tedbir görelim.
Siz de her seher saat 8'de.
101.7 FM, AM 1530 ve 1296 tedbirlerinden.
Seher saat 9'da ise
101.7 FM'de.
Haber eteri dinleyin.
İraqda Şia ruhanisi Müqtədə Əs-Sədrin yaraqlılarının Mehdi ordusunun əli girməyən yer qalmadı. Keçən ayın axırı Əs-Sədrin yaraqlılarının hökumət qüvvələri arasında İraqın neft mərkəzi Bəsrədə şiddətli döyüşlər baş vermişdi, indi qarşıdurmanın mərkəzi paytaxt Bağdada keçib. Amerikadakı ekspertlər isə proqnoz verirlər ki, İraqda axırı görünməyən döyüşlər başlaya bilər. Elxan Nəsiblinin söhbəti.
Bağdadda Sədr adında bir rayon var, burada yaşıl zona deyilən bir yer. Burada Amerika səfirliyi, Amerika əsgərləri, İraq rəsmiləri qərarlaşır və təbii ki, çox ciddi qorunur. Dünən Şiyə yaraqlıları raket atəşinlə bu qorunan zonada ən azı 2 Amerika əsgərini öldürüblər, 17-sini yaralayıblar. Bu, yaşıl zona yaradılandan ən böyük itkidir. Amerikalı general Jeffrey Hammond deyir ki, son bir həftədə Bağdadda hücumların sayı gündə 100-ü keçib. Hələ belə intensiv hücumlar olmamışdı. New York Times yazır ki, bir həftə qabaq raket atəşi açılan yerləri Amerika qoşunları nəzarətə götürmək istədi. Dalsı gün Şiə yaraqlıları çox kəskin əks hücumla cavab verdilər. Bu yaraqlılar Şiə lideri Müqtədə Əl-Sədrin Mehdi ordusundandılar. Mehdi ordusunu isə İraqın başnaziri Əl-Maliki Əl-Qaydadan betər quldur dəstəsi adlandırır. Amerikanın İraqdakı qoşunlarının komandanı General David Petraeus 2 gündən sonra Amerika Konqresinə İraqdakı təhlükəsizlik vəziyyəti barədə hesabat verməlidir. Bu ərəfədə Amerika ekspertləri xəbərdarlıq edirlər ki, Amerika İraqda həm maddi, həm də insan həyatı baxımından çox baha başa gələn və axırı görünməyən döyüşlərlə üz-üzə qala bilər. Çünki siyasi tərəqqi yoxdur. İraqın başnaziri Nuri Əl-Maliki ultimatum verib ki, bütün qüvvələr silahı yerə qoysunlar. Birinci növbədə Şiə lideri Müqtədə Əl-Sədrin Mehdi ordusu. Başnazir deyib ki, Mehdi ordusu tərsilah olunmayınca Müqtədə Əl-Sədr siyasi proseslərdə iştirak etməyəcək. Ultimatumdan jurnalistləri prezident aparatının rəhbəri Nəsir Əl-Ani tanış eləyib.
Biz bütün partiyaları və siyasi qüvvələri öz silahlı qüvvələrini dərhal tək silah eləməyə və silahı hökumətə təhvil verməyə çağırırıq. Bu, siyasi fəaliyyətə məşğul olmağa ilkin şərtdir.
Martın axırında Müqtədə Əl-Sədr Bəsrə şəhərində və şiələrin gücdə olduğu digər şəhərlərdə 6 günlük ağır döyüşlərdə yüzlərlə tərəfdarını itirəndən sonra atəşkəs elan etmişdi. Ancaq bazar günü hökumətin ultimatumu elan olunanda atəşkəsi pozdu. Müqtədə Əl-Sədr ultimatuma cavab olaraq həm də Bağdadda Amerika əleyhinə kütləvi etiraz aksiyası təyin edib. O nümayişə 1 milyon adam çıxarmaq istəyir. Vaxtını da 9 aprel seçməsi təsadüfi deyil. Çünki 5 il əvvəl məhz bu gündə Amerika qoşunları Səddam rejimini devirdilər. Müqtədə Əl-Sədrin əsas tələbi isə odur ki, Amerika ordusu İraqı tərk eləsin.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişində, Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi.
Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Verişlərimiz birazdan davam edəcək.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ha, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Görüşdük, nə çətin, ayrıldıq. Ayrıldı, nə olsun?
Vida mahnısı, maestro Rafiq Babayevə həsr olunur.
Varmısan, yoxmusan?
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramı olaraq simvolik bir gündə, martın 31-də doğulan böyük sənətkarımızı onun iki dostu ilə, müğənni Akif İslamzadə və bəstəkar Siyavuş Kərimi ilə qeyd etməyə qərar verdik. Bu iz onun izi olsun dedik, onun işığına yığışaq, onu anaq dedik.
Əlvida, o günlər ulduzlu, gecələr əlvida.
Kim idi Rafiq Babayev sualının ən qısa cavabı? Necə ola bilər sizcə? Dostların dilindən eşitmək istədik.
Ədənəbi olaraq deyirlər ki, insan gərək həyatında ağac əkə, ev dikə, bir də evlad böyüdə. Rafiq Babayev rəhmətli bu bərələni də keçdi. Yəqin o seçilmişlərə aiddir, müdrik insanlara aiddir, bir məktəbdə qoydu getdi. Çünki Rafiq yaradıcılığında, ümumiyyətli yaradıcı insan mənim aləmimdə səhifə də aça bilər, yeni səhifə də aça bilər. Hələ bu deməkdir ki, onun məktəbi olsun. Rafiq Babayev bir sənətkar kimi, bir ustad kimi bir məktəbdə qoydu. Sual oluna bilər ki, Rafiq Babayev bəstəkar edib, yanıcı idi. Hələ Akif İslamzadəyə nə dəxilliyi var. Məsələ onda da, müəllimin ən böyüklüyü ondadır ki, o yol göstərə bilir. Rafiq şəxsən mənə musiqini dinləməkdən başqa musiqini görməyi də öyrətdi.
Bu sualı verəndə yəqin ki, hər kəs nəsə subyektiv olur. Yəni, biz ümumilikdə Rafiqin kim olduğu haqqında fikir söyləsək də, hər fikir subyektiv olaraq qalacaq və hər kəs öz prizmasından Rafiqə baxmağı öyrəşib bilib və mən qısaca olaraq onu deyə bilərəm ki, Rafiq mənim üçün bir ideal idi. Bu, hər tərəfli yozmaq olar. Həm bir musiqiçi kimin ideal idi, həm bir insan kimin ideal idi, həm bir şəxsiyyət kimin, həm bir kişilik kimin kişiliyi idealı. Bilirsiniz, artıq 13 ildir ki, biz Rafiqsiz bir dövr yaşayırıq və mən onu bilirəm ki, bu mənim həmişə yadımdadır ki, mən həmişə Rafiqi tanıyandan bəri, Rafiqi görəndən bəri, onunla təmasda olandan bəri həmişə çalışmışam, məndən asılı olmayaraq ona oxşuyum, onun kimin danışım, onun kimin gülüm, onun kimin hərəkət eləyim. Yəni, mən özümü də belə bir şəxs kimin görmək arzusunda olmuşam. Çünki gördüyüm insaniyyətin ən yüksək mədəni bir insanın, kişi bir insanın sözündə bütöv bir insanın ən yüksək, necə deyək, nümunəsidir və mən o nümuniyə həmişə özümü oxşatmaq istəyirəm. Mən atama istəməmişəm oxşuyum, amma nədənsə Rafiq istəmişəm oxşuyum.
O, keçmiş Sovetlər Birliyində, terrorun tuğyan etdiyi dönəmdə, 1936-cı ildə dünyaya gəldi. Bir il sonra atası Fərzi Babayev Stalin repressiyasının qurbanı oldu.
O, takis lüdiyət, neapredilionnağı tipa, o lüdiyət, katoriyə...
Və 58 il sonra onun özü metro qatarında törədilən terror haqqında yaşamını itirdi. Terror onun həyatının lap əvvəlinə və lap sonuna qorxunç damğasını bastı. Azərbaycan ustad sənətçi Rafiq Babayevsiz qaldı. Dostların yarpaq tökümü ifadəsi sizə tanış gəlirmi? Belə bir şey düşünəndə dostların getməyə, dostların yarpaq tökümü ağlınıza nə gəlirdi?
Sözsüz ki, ağır olur dostları itirmək, qoma ara belə həm yaşıdları itirmək, amma insanla insanda da fərq var. Yeri görünən dostlar var. Xüsusən bizim bir ümumi dostumuz var, Oktay Mirqasımov. Həmişə Oktayla görüşəndə necə bir ixtiyar Rafiqdan danışırıq. Rafiq necə deyərdi, Rafiq necə bu reaksiya verərdi. Prezentasiyalarda görüşürük, yalnızca bir səriyyədə görüşürük. Bu axırda gəri çıxırıq. Sözsüz ki, bəndəni Peyğəmbərlə müqayisə eləməzlər. Amma elə insanlar var, vergili olurlar, onlar müjdəçilər olurlar, vergili olurlar. Rafiq vergili insan idi. Həyatda, yenicin sənətdə bir cür həyatda o qədər mədəni, o qədər ədəb ərkanlı, mərifət sahibi idi ki, deyəndə ki, filanca sən üçün filan şey dedi, yax, sən görürsən bu sənə qarşı necə haqsızlıq eləyir filan. Rafiqin sözü dedi, bu insandır, bu insandır, belə qəbul etmək lazımdır. Çox qəribə belə, bəlkə mən də Rafiqdən səbri olmağı öyrəndim. Yəni, insanlara münasibətdə ki, insanlar necə var, onları elə qəbul etmək lazımdır. Rəhmətli Əbülfəz bəy ilə bir dəfə kərəkədə söhbət elədik. Vəlax söz dedi, dir, ölümün də məqamı, vaxtı var. Bir saat tez ölərsən, şehid olarsan, bir saat gec ölərsən, mırda. Ona görə yəqin ki, ölümün də məqamı, vaxtı, hər şeyi Allah düzgün edir.
Ölüm həmişə gözlənilməz olur. Amma ölümü həmişə gözləmək lazımdır. Və həyatın qanunudur. Artıq dünyanın qanunudur ki, bir gün gələn bir gün gedir. Biz həyatımız boyu əzizlərimizi, yaxınlarımızı, dostlarımızı, ata, ana, elə insanları itiririk. Yəni, bu təbiətin qanunudur və biz bunu qəbul eləməliyik və eləyirik də. Amma hərdən elə bir itki olur ki, onunla insan barışa bilmir. Rafiqi itirəndə mən həmin o gün heç vaxt mənim xatirimdən silinməyəcək, o əbədidir, o qalıb, o bir, biz bir yara kimi qalıbdı, yaşayır məndə. Biz Akif bəylə də bir yerdə idik və bir neçə dostlarımız bir yerdə idik. Biz hələ Rafiqi torpağa tapşırmamış, hamımız studiya yığılmışdıq. Yığılmışdıq çünki orada Rafiqin iyi vardı, orada Rafiqin ruhu vardı, orada havası vardı, onun nəfəs aldığı, onun barmaqları toxurduğu alət idi. Bu hələ o qədər yəni isti idi bu yara. Yəni, sonralar bu yara bizi daha da ayrı cür göynətməyə başlayırdı. Deyirlər ki, atası, anası var, o yetim deyil. Amma yetimlik belə qəbul eləmək düzgün deyil. Bax, həmin anda mən onu, biz hamımız, valideynlərimiz bəzilisindir, yox, bəzisi həyatda olan zaman da Rafiqi itirəndə biz elə bir hamımız özümüzü yetim kimi hiss eləyirdik. Çünki elə bir qüvvəni biz itirmişdik ki, elə bir insanı biz itirmişdik ki, açığı nə ağlamaq kimi ağlaya bilirdin, pat vəziyyətində qalmışdın, bilmirdin nə olacaq. Yəni bu saat hər şey uçuruma gedir artıq. Bəylər, Akif bəy də bu barədə dedi, öz haqqında dedi, həqiqətən hər birimizin həyatında Rafiqin rolu o qədər böyüydü ki, o qədər əvəz olunmazdı ki. Yəni elə bil, sən bədəninin böyük bir hissəsini itirirsən. Adam yaracan olur. Həmin anda bu dost itirmək məsələsində çox adam itirmişik. Çox adam itirmişik. İndi gəlib və yaşatmışıq. Allah hamıya ömür versin, yəni deyir. Amma insan itirə gedir. Amma bu itki tək mənə, tək Akifə, tək Rafiqi tanıyan insanlar üçün yox, ümumiyyətlə, nəinki Azərbaycan mədəniyyətinə, musiqisinə, ümumiyyətlə Azərbaycan torpağı üçün böyük itki idi Rafiq kimi insanın itkisi.
Rafiq Babayevin atası Fərzi Cəfərquluoğlu çexist idi və o dövrün deyimi ilə qaçaq quldurlara qarşı mübarizə aparırdı. 1937-ci il avqustun 12-sində NKVD onu öz əməkdaşının həbs edir. Və həmin ilin sonunda, dekabrın 12-sində güllələyir. 2 yaşlı Rafiq Babayev böyüdükcə bütün bunların fərqinə varır. Amma şən və inamlı davranışları ilə doğmalarını üzülməyə qoymur. Necə bilirsiniz, Rafiq Babayev kimləri özünə dost bilirdi və onun dost anlayışına fərqli yozumu, fərqli yanaşması vardı mı?
Ümumiyyətlə, Rafiq bəy o qədər əxlaq, mərfət sahibi idi ki, bəlkə də Siyavuşla Akif arasında, Akiflə Cəmir arasında fərq qoyurdu öz aləmində. Amma biz bunu hiss eləməmişik. Rafiq bəy yəni sənət baxımından yaradıcılıq üçün mühit yarada bilirdi. Onun musiqisində də o hiss olunurdu, o əxlaq hiss olunurdu. Yeri gəlmişkən, biz sağlığında bəlkə fikir verməmişdik, amma insanın ölümü bəlkə də ətrafdakılar üçün olması hiss olmasa özü üçün bəlkə də hansı məqamdasa ayan olur. Həmin günü ya da o yer studiyaya yığışanda kompozisiyalar qulağısız deyib, bu özün üçün ağı yazıb ki, ağı idi başdan ayağa. Bu çox qəribə. Bam, oturduq mu, o vaxt bəlkə ona başqa cür qulağı asırdıq. Amma Rabidin bizdən olmamağı və bizim studiyada oturub son kompozisiyalara qulağı asmağa hamımız bir gəldi bir fikirə ki, bu ağı yazıb özün üçün, ağı deyil. Allah rəhmət eləsin, Allah rəhmət eləsin.
Mən hələ elə bir adam tanımamışam ki, yəni Rafiqdən acığı gəlsin, xoşu gəlməsin, cəhləsi gitsin. Rafiqdə elə bir xüsusiyyət vardı ki, onu mən dəfələrlə şahid olmuşam. Studiyada biz məsələn işləyirdik səhər saat 10-dan 11-in yarısından ta gecə saat 11-ə, hərdən gecə 2-yə, bəlkə də hərdən səhərə kimi qalır. Çox adam gəlib gedirdi. Rafiqi tanıyan, istəyən dostları gəlib gedirdi. Tanımayanlar gəlirdi, kömək istəyənlər gəlirdi, müxtəlif adamlar gəlirdi. Və Rafiqlə elə 5 dəqiqə ünsiyyət kifayət idi ki, bu insan oradan gedib və daha bir dəfə gəlib Rafiqlə görüşmək arzusunda qaldı. Yəni bu insana vurulurdu, çıxırdı, gedir. Yəni bu insanda o qədər böyük maqnetizm qüvvəsi vardı ki, insanları özünə maraq dairəsini cəlb eləmək qüvvəsi vardı. Rafiq özü də həmişə deyərdi ki, mənim çox eybəcər əllərim var. Amma bu eybəcər əllər o qədər böyük qüdrətə malik belə bir insan idi. Amma Rafiq həqiqətən IQ-yə düzgün qeyd elədi. Mən özümü Rafiqə ən yaxın dost bilirdim. Eləcə də Akif bəy özünü Rafiqə ən yaxın dost bilirdi. Və hər kəs Rafiqlə təmasda olan insanlar özünə ən yaxın insan bilirdilər. Və bu da bayaq deyildiyi kimi Rafiqin insanlara olan münasibətindən, onun mərifətindən, qabiliyyətindən, onun böyüklüyündən deyən amil idi.
Hər bir adamın özəlliklə sənətçinin rəğbəti ya da nifrəti olan şeylər var. Rafiq Babayevi yaxından tanıyan dost kimi onun kimə və ya nəyə qəzəbləndiyini, kimdən və ya nədən sevindiyini deyə bilərsinizmi?
Rafiqin diapazonu o qədər geniş idi ki, o hər bir insanla maraq dairəsi, maraq çevrəsində və onun dilində danışa bilirdi. Dərviş baba idi də, hələ onun bir ləqəbi də baba idi.
Doğrudan mı?
Bəli, onun bir ləqəbi də baba idi. Yaxın adamlar ona baba da deyirdilər. Sizin sözünüz necə oldu?
Mən sözüm oldu ki, yəni siz yaxından tanıyan bir adamsınız da. Onun kimə və nəyə qəzəbləndiyini, kimdən və nədən sevindiyini.
Bir ədalətsizliyə qarşı.
Doğrudan mı?
Ədalətsizliyə qarşı. Biz haşiyə çıxın, bir dəfərdən asılı olaraq xaricə getmək. O vaxtda Sovetin vaxtında babalarımız herhalde oradan götürdü. O adamın bir zəngi lazım idi misal üçün tutalım. Və bir də gördük, Rafiq gəldi, rəngi ağarmış, çox özündən çıxındı, rəngi ağarında saralırdı. Qara adamdı, saralırdı. Nə olub, Rafiq? Biz belə girməyə qayıtdı ki, mənim sayımda dövlətdə olmaq istəyirsiniz. Yəni, o haqsızlıq və ədalətsizliyə qarşı çox kəskin idi, ola bilər. O, bizim kimi bu sözün canı vaxtında emosiyamıza qapılıb, nəsə bir ağır söz atdıməz, amma o içində onu gezlər və hər hansı bir ədalətsizliyin, haqsızlığın əleyinə qorumadan çıxan, haq yoluna, ədalət yoluna hər bir insanın yanında olmağa hazır olan adam idi.
Hər gecəm oldu kədər,
Rafiq Babayevin anası Şahbəyim Kazımbəyova tox və kübar davranışları ilə həmişə diqqət çəkib. Aclığa, səfalətə baş əyməyib. 6 uşağını əlinin zəhməti ilə böyüdüb. Uzun illər Üzeyir Hacıbəyovun rektor olduğu konservatoriyada təsərrüfat müdiri işləyib.
O səvət sənsiz.
İkinci Dünya Savaşı dönəmində konservatoriya binası hospitala çevriləndə bütün musiqi alətlərini rayonlara daşıyıblar. Şahbəyim xanım müharibədən sonra hünər adlanacaq bir təşəbbüs əl atıb. Konservatoriyadan Azərbaycanın bölgələrinə daşınan nadir musiqi alətlərini siyahı ilə bircə-bircə konservatoriyaya qaytarıb. Öz vəsaiti ilə, öz əziyyəti ilə bu işləri görüb, mədəniyyəti qoruyub və Üzeyir bəydən təşəkkür payı qazanıb.
Andiştim inan, hüznə yandı gönül, yox daha taqət sənsin.
Belə bir
deyim var ki, hər bir sənət musiqi olmağa can atır. Bu baxımdan musiqi nəyə can atır sizcə?
Mənə deyir ki, musiqi bütün elmlər arasında ən qədim elm olduğuna görə, hər halda yer üzündə elə bir fiziyoloji qüsuru yoxdursa, elə bir insan tapmaz ki, həyatında bir dəfə də olsun oxumasın. Elə bir insan yoxdur. Amma rəssam olmayan, şair olmayan, yazıcı olmayan nə qədər istəyirsiniz var. Sizin sözü bir oldu ki, sənətkar musiqiçi olmaq istəyir. Ən böyük musiqiçinin də və musiqinin də mələyə Allahla danışmaq iddiası var.
Almanlar musiqiçilərdən danışanda deyirlər ki, bu bir insanlarla Allah arasında olan bir təbəqədir. Bu dil heç bir tərcüməyə ehtiyacı yoxdur. Biz sizinlə danışırıq, bunu rus dilinə də çevirə bilərsiniz, ingilisə də, amma musiqi dili yox. Onun Allahla söhbətdir. Onu Akif bəy deyir.
Estağfurullah.
Rafiq Babayev bir mahnıda əlvida deyir. Əlvida mahnısı oxuyur. Oxumur birdən-birə əlvida mahnısından yapışır. Nəsə özəl bir tarixçisi var mı bu mahnının?
Ömrümdə nə qaldı, nə qaldı vəfasız dünyada.
Əvvəlcədən mən onu deyim ki, siz deyirsiniz ki, oxumur dedim. Yox, Rafiq çox oxuyubdur.
Biz bilirik.
Müxtəlif filmlərdə.
Doğrudan mı?
Bəli, özü də çox oxuyubdur. Bilirsiniz, ola bilsin sözlərlə nəsə, hansı bir mahnı oxumayıbsa, amma bilirsiniz,
sözlərlə də var.
Ola bilsin sözlərlə, hansı bir ruhu yaratmaq üçün, hansı bir
hava oxuyurdu, çalanda da.
Abu hava oxuyurdu.
Çalanda həmişə oxuyurdu.
Xanəndə, yaxud müğənni bir şey mahnı göstərmək, özü oxuyub göstərirdi.
Mütləq, Rafiq, misal üçün, aranjman edirdi mənim. Yeri gəlmişkən, mənim aranjmanlarımın yaxşı aranjmanı və
hansının, Akif bəy, hansının məsələn?
Haradasan, xoşum gəlir, ilk qara qaşın vəsməsi, sonra özümdən küsərəm, aylı gecələr.
Küsməyək bundan sonra.
Bəli.
Küsməyək bundan sonra.
Küsməyək bundan sonra.
Tarixçəsini siz
danışmaq istəyirdiniz. Yox, tarixçəsi bunun belə oldu ki, mən sizə deyim də, Rasim Ocaqov Təhminə və Zaur filmini çəkirdi, bəstəkar da Emin Sabitoğlu idi. Biz də Rafiqlə kinostudiyada, Rafiq 92-ci ildə onun deməli təşəbbüsü ilə bir studiya yaraldı. Məli orada biz işləyirdik, səhərdən axşama kimi orada işləyirdik. Bu Emin də yazmışdı musiqisini, gəldi, biz filmdə axırda belə bir musiqi gedirdi. Və həmin mahnını oxumağa onda dəvət elədilər Teymur Mirzəyev, Qaya ansamblında. Və Teymur gəldi, Teymur da şükür Allah, peşəkar bir insandır, gəldi. Mahnını tərtəmiz oxudu və lap yaxşı, bəstəkar qabul elədi. Rasim Ocaqov, rəhmətli, Allah rəhmət eləsin, dedi ki, yox, işim abi lazım değil. Bu mənim filmdə o abu havanı vermir. Yoxdur. Mən bunu istəyirəm. Xarakter istəyirəm. Bu o deyil. O deyil. Biz də oturduq neyini. Bək kimi çağıraq. Rafiq belə oturmuşdu. Belə bəla edin. Dedi, bir dənə o teksti ver bərə. Götürdü prosto, baxdı. Dedi, Rasim, bəlkə belə.
Görüşdük. Nə çətin ayrıldıq. Ayrıldıq nə asan.
Bir dənə belə ağız dedi, Rasim zaten bana bu lazımdır. Ben bunu istəyirəm. Məcbur olduq da, dedi, hə, yaxşı. Da Rafiq dedi ki, bəs, yox, əşi, Akif rəhmətli, bizdə Zulka operatoru var. Nuriyev. Dedi ki, əşi, Rafiq, sən oxu da, sən alı. Hə, dedi, yaxşı, hə, ver, Rasim, bəlkə belə. Hə, Rasim dedi, hə, mənə bu. Elə də yazdı, o da getdi. O da görürsünüz ki, mənim də telefonumda zənglərin biri də əlvidadır. O qədər xoşuma gəlir, ümumiyyətlə. Amma mən sizə deyim, bu Rafiqin dəsti xətti deyil. O belə, ümumiyyətlə, belə əsərləri sevmirdi. O məcburən bunu yazdı. Çünki filmə lazım idi, filmi yazmaq lazım. Rafiq tamam ayrı şey istəyir.
Onun mahnıları var, özü oxuyur. Sərhədli filmləri.
Həmişə, mən bunun şahidiyim. Bunu mən deyə bilərəm. Bu Akif də burada oturub. Rafiq həmişə Akifin həsrəti ilə yaşayırdı.
Təkcə o mu?
Yox, bilirsiniz. Çünki bir vaxtı işləmişdilər Rafiqlə, Rəşid Beybutovla, onlar səfərlər olub, onda bir yerdə. Sonra iş elə gətirdi ki, onlar ayrılmalı oldular. İndi Akif müəllim ayrı yerdə işlədi, Rafiq Rəşid nə işlədi. Amma Rafiq orkestrə gələn günü, Estradna Simfonik Orkestrinə birinci gün təyin olunan kimin mən Akifi onun yanında gördüm. Çünki özü Akif istəyirdi.
O, keçmiş Sovetlər Birliyində, terrorun tuğyan etdiyi dönəmdə, 1936-cı ildə dünyaya gəldi. Bir il sonra atası Fərzi Babayev Stalin repressiyasının qurbanı oldu.
O takis людях неопределённого типа, о людях, которые...
Ve 58 yıl sonra onun özü metro qatarında törədilən terror aktında yaşamını itirdi. Terror onun hayatının lap əvvəlinə və lap sonuna qorxunç damğasını bastı. Azərbaycan ustad sənətçi Rafiq Babayevsiz qaldı.
Görüşdük nə çətin, ayrıldıq, ayrıldıq, nə olsun.
Alman filosofu Nietzsche belə bir söz deyib, deyib, musiqisiz həyat çox yanlış həyat olardı. Çox kateqorik deyilməyib?
Allah, o kişiyə rəhmətlisiz.
Allah Teala kainatı yaradanda ol sözün deyib. Söz özü səsdir də. Səslərin də yığımına musiqi deyirlər. Bu bir daha musiqinin də qədimliyindən danışır. Və kainatda səs olmasaydı, musiqi olmazdı. Musiqi olmasaydı, bu kainat olmazdı. Bir də yaradçılığın ən xoşbaxt məqamı yəqin Rafiq onu o halı keçirib. O sükut eşitmir. Çünki hər bir səslər var ki, biz eşitmirik. Və ya hansı dərəcəyə də eşitmirik. Yəqin ki, Rafiq sükut eşidənlərdən olub ki, onun üçün qalan açılıb ki, elə yaradçılıq olub, elə musiqisi olub.
Əlvida, o günlər ulduzlu gecələr, əlvida.
Əvvəla martın 31-i Azərbaycanlıların soyqırımı günüdür. Amma əvvəllər bəlkə də martın 31-ini Rafiqi tanıyanlar, Rafiqi sevənlər həmişə bu günü gözləyirdilər. Çünki martın 31-i Rafiqin anadan olan günüdür. Və Rafiqin ad günü ilə onun həlak olan günün arasında düz 12 gün fərq
var. Ardasan həyatın varmısan, varmısan, yoxmusun.
Biz ayın 31-də yedə, hər il olduğu kimi oluruq qəbr üstündə, yəni demək istəyirəm Rafiqi yad etmək məramı. Və siz sağ olun ki, günləri Rafiq haqqında belə bir veriliş edirsiniz. Rafiq Babayevin çox böyük, çox savab, çox müqəddəs əməlləri var ki, ola bilsin, və mən bunda da əminəm ki, insanların çoxu heç Rafiq Babayev haqqında və onun belə bir insanın olduğu haqqında məlumatları yox. Çünki təbiətən Rafiq Babayev o qədər təvazökar, çox sadə və bilirsiniz, özünü qabartmayan belə bir insan idi ki, həmişə çalışardı ki, onun tələbələri, onun istədikləri, onun sənət dostlarını, onların hamısını kömək eləyərdi, amma özü sənin arxasında gizlənərdi. Və buna sevinərdi. Rafiq çox böyük məktəb qoyub. Mən bu günləri Azərbaycan xalq artistiyəm. Və mən hesab edirəm, Rafiq Babayev bu istiqaməti mənə göstərəm. Mən gəlib belə olmazdım. Bu hamısı Rafiq Babayevin məktəbidir. Özümdən niyə danışıram? Bax, biz hamımız fəxr eləyirik Vaqif Mustafazadə ilə. Amma heç kəs bilmir ki, Vaqif Mustafazadəni elə bu səmtə yönəldən Rafiq Babayev idi. Çünki Rafiq Babayevin evi onların evi şəhərin mərkəzində Araz kinoteatrından təxminən bir 100 metr aralıda. Onların evi elə bir məkan idi ki, Bakının bütün musiqiçiləri ora gəlirdilər. Çünki Rafiqin qardaşı da musiqiçi idi, Rafiqin bacıları da musiqiçilərdi. Bu ev hamı üçün qapısı açıq idi və bütün o cümlədən də Vaqif. Vaqif bilir ki, Gürcüstanda yaşayırdı, gedirdi qastrola, gələndə hər dəfə yeni bir şey eşidəndə gətirirdi Rafiq göstərirdi. Və Rafiq də onu deyirdi ki, gəlin belə eləyək və sonralar Vaqifin caz muğam çalmağı bunlar hamısı Rafiq Babayevin tövsiyələridir. Onun sayəsində onun əməlidir. O ona göstərməyə belədir. Ona görə Rəşid Beybut Rafiq Babayevlə işləyirdi. Yəni bilirsiniz Rəşid Beybut Vaqif sadə mənim sözümə qüvvət verər. Hər adamla işləyən adam da öyle idi. Rəşid Beybut hər adamı özünə yaxın buraxmazdı və Azərbaycanda çox yüksək səviyyəli musiqiçilər olubdu. Çox yüksək səviyyəli.
Ən yaxşı sənətkarlardan
o ancaq onun yanında işləyən bir əvvəl olub Çingiz Sadıxov və Rafiq Babayev. Sonra Rafiq Babayev gedəndən sonra hələ Rəşid Beybutov bir ildən artıq adam yox axtarırdı ki, kim Rafiqi əvəz eləmək qeyri-mümkündür. Bilirsiniz, bax, biz deyirik ki, əvəz olunmaz insan yoxdur. Amma xeyr, əvəz olunmaz insanlar var. Və Rafiq Babayev o cümlədən. Belə insanlar, ümumiyyətlə, nəinki mədəniyyəti, nəinki cəmiyyəti, ümumiyyətlə, həyatı qabağa aparan insanlardır. Bəlkə də yer kürəsinin elə fırlanmağı da belə bir insanların sayəsində fırlanır.
Allah Teala bəndələrə yer üçün əşrəf adı verib. Yaxşı Yavuş bəy deyir ki, özünün təvəzzükarlıqda heç vaxt gözə soxmurdu. Həmişə kənarda, həmişə yönəldirdilər. Çünki Rafiq o bəndə adına, yeryüzün əşrəfi adına layiq olmaq istəyirdi. Və Rafiq kökündə və dərində, içində başa düşürdü ki, o imtihanı bəndəyə yox, yaradanına verir. Ona görə o adın içində hər şey var.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Sağ
olun. Onu bu qədər belə gözəl isti sözlərlə anladığınız üçün.
Sağ olun.
Haradasın həyatın, var mısın? Var mısın, yox musun?
Maestro Rafiq Babayevi bu izdandılar. Müğənni Akif İslamzadə, bəstəkar Siyavuş Kərimi, aparıcı Sevda İsmayıllı, səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli.
Hər səhər, hər axşam, hər gündüz, hər gecə gözlədim.
Bu iz burada bitdi. Sağ olun, izdə qalın, azadlıqla qalın.
Əlvida, o günlər ulduzlu gecələr, əlvida. Ömrümdə nə qaldı, nə qaldı vəfasız dünyada. Əlvida, o günlər ulduzlu gecələr, əlvida.
Bizim qalay.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.